катар эле жаңы жаралган чыгармалар көрүүчүлөргө тартууланат. Топтун таанымал ырчысы Адил Чекелов чыгармачылык изденүү Элес тобуна жашоо берерин айтты. Элес тобу 1985 жылы түзүлгөн. Эски курамдагы Сергей Соколов, Азамат Ашырбеков, Нурлан Мамбетов, Актан Исабаев, Адил Чекелов музыка сүйүүчүлөргө жакшы таанымал. Айнура.
Рахмат Гүлайым, ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит кейжи сайтыбыздан да окуя аласыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда, эртең 30 мартта Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы көпчүлүк аймактарда 20-22 градустун айланасында болот. Ысык көл менен нарында аба 10-13 градуска чейин жылыйт. Ал эми Бишкекте 20-22 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда ушул тапта 5 түрмө 3 тергөө абагында ачкачылык акциясы токтотулду. Бул тууралуу Азаттыкка жаза өтөө кызматынын жетекчи орун басары Калыбек Качкынбаев билдирди. Айрым абактарда болсо ачкачылык уланууда. Өкмөт абактардагы абалды иликтөө үчүн атайын комиссия түздү. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Кыргызстандагы абактарда 25-мартта тарта ачкачылык акциясы башталган. Мындай жолго барган абактагылар бийлик алдына 7 пункттан турган талап коюшканын жергиликтүү укук коргоочулар жарыялап чыгышкан. Ал талаптар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп эле кармоону токтотуу, абактардагы коррупцияга чек коюу, шарттарды оңдоо, медициналык жактан жетиштүү кароого алуу жана өлүм жазасына кесилгендердин ишин кайра карап чыгуу сыяктуу талаптар. Булардан сырткары алар мунапыс жарыя алынышында сурап жатышат. Бийлик башындагылар абактардагы ачкачылыкты уюшкан кылмыштуу топтордун төбөлдөрү уюштурду деген ишенимде турушат. Бирок алардын мындай кысымдарына карабай, уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш токтотулбасы белгиленүүдө. Жаза өтөө мекемелери башкармалыгынын жетекчиси Шейшенбек Байзаковдун 29-марттагы билдирүүсүнө караганда, көпчүлүк абактарда камактагылар тамак жей башташты. 5 абакта гана ачкачылык кармоо уланып жатканын Байзаков мындайча белгиледи.
Значит, 5 эле эме калды. Биринчи колония, үчүнчү колония, 8-16, да. Баары тамак ичип атат уже.
Деди Шейшенбек Байзаков. Ал ошондой эле ачкачылык кармагандар ичинде каза болгондор бар деген сөздөрдү төгүнгө чыгарды. Акыйкатчы Турсунбек Акундун айтымында ачкачылык токтотулганы боюнча маалымат алар тарабынан текшерилип жатат. Ошондуктан ачкачылык тегиз токтой баштады дешке азырынча эртте. Акыйкатчынын Жалал абаддагы өкүлү Алима Аманова бул шаардагы абакта ачкачылык уланып жатканын айтып, бирок каза болгондор тууралуу маалыматты төгүндөдү.
Жок, Кудай сактасын, каза болгон эч ким жок. Бүгүн эле мен начальник түрмөнү менен сүйлөштүм, бүгүн эле эрте менен бардыгы менен сүйлөштүм, кече мен өзүм кирип чыкканмын. Бирок 3 адам оорулуулар, бирөөсү эплепсия менен ооруган, бирөөсү туберкулез, бирөөсүнүн ашказаны язва болуп, ошол 3 киши дагы макулдук бербей кармап атат.
Деген Алима Аманова ачкачылыктан алсырагандарга дарыгерлер дары дармек берип жатканын өзү көргөнүн кошумчалады. Акыйкатчынын демилгеси менен абактардагы абалды иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлдү. Анын курамына өкмөт, парламент, жарандык коомдун, абактагылардын туугандарынын өкүлдөрү кире турган болду. Комиссиянын алдында турган милдет тууралуу акыйкатчы Турсунбек Акун буларды билдирди.
Эми бул комиссия именно жанагы 7-8-10 чакты талап коюп атпайбы булар? Түрмөдө абалды кыйынды коет. Ошолорун барын текшерет. Тамак аш кандай, жашаган жери кандай, эмне проблема бар, наркотик салып атабы, камап атабы, сабап атабы, эмне проблема, жанагы бүт айтып атпайбы?
Деди Турсунбек Акун. Абактагылардын негизги талаптарынын бири мунапыс жарыяланышы болуп жатат. Депутат Каныбек Иманалиевдин билдирүүсүнө караганда, мунапыс жарыялоо боюнча мыйзам долбоорун ал даярдап жатат. Мыйзам долбоору дүйшөмбү күнү парламенттин комитеттеринин кароосуна бериле турган болууда. Бишкектен Айдынбек Акмат уулу.
ОБОДО кечки Азаттык, эми эл аралык окуялардан. Бүгүн Лондондо Ливия боюнча эл-аралык конференция башталууда. Конференцияда бул өлкөдөгү гуманитардык операциянын жана саясий жараяндын келечеги талкууланат. Муну тууралуу АКШ президенти Барак Обама телекайрылуусунда Ливиядагы аскерий операциянын тууралыгын коргоду, бирок анын максаттарын кеңейтип, режимди алмаштырууну көздөө жаңылыштык болоорун белгиледи. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Барак Обама бул жолку телекайрылуусун америкалык президенттер тарапта армияны чет өлкөгө согушка аттандырганда өз чечимин элге жарыялоо үчүн пайдалануучу Ак үйдүн сүйрүү залынан эмес коргонуу боюнча Вашингтондогу улуттук университеттен жасады. Айрым баяндамачылар муну Обаманын Ливиядагы аскерий операция Ирак менен Афганистандагылай согуш эмес чектелген миссия экендигин ишара кылуусу катары сыпатташты. АКШ президентинин пикиринде Вашингтон жана алардын өнөктөштөрүнүн аракети Ливияда дүйнөнүн бетине көө жаучу кыргынды алдын ала алды. Обама кошумчалагандай, коалициянын аба соккулары башталганга чейин Ливия лидери Муаммар Каддафиге оппозиция күчтөрүнө жана жарандарга каршы аеосуз чабуулун токтотуусуна мүмкүндүк берилди. Каддафи болсо мунун тескерисин жасап туруп алды. Биз эгер дагы бир күн кечиксек, Бенгази шаары бүткүл аймакка таасир берүүчү жана дүйнөнүн абирине көө жаучу кыргынга кабыларын билгенбиз. Бул биздин улуттук ызчылыкка жооп бере турган иш эмес эле. Мен буга жол берген жокмун. Андыктан 9 күн мурда конгресстеги эки партиянын жетекчилиги менен кеңешип кептешкен соң адам өмүрү кыйылышын токтотуу жана буунун коопсуздук кеңешинин 1973 резолюциясын камсыздоо боюнча аскерий чарага уруксат бердим. UN Security Council Resolution 1973. Деген Барак Обама Ливия лидери Муаммар Каддафини өз элинен эркиндигин тартып алган, алардын байлыгын эксплуатациялаган, оппоненттерин мекенинде жана четте да өлтүрткөн, дүйнөдөгү бейкүнө адамдарга анчинде американдарга да террорчулук кылган тиран деп мүнөздөдү. Обама ошондой эле Каддафи бийликтен кетиши керектигин дагы бир жолу кайталады. АКШ президентинин бул сөзү Вашингтондун Улуттар Уюму санкция берген аскерий операциядагы ролун түшүндүрүүгө арналды. АКШдагы коомдук пикирди сурамжылоонун соңку жыйынтыктары американдыктардын 47% Ливиядагы кырдаалга аскерий жол менен кийлигүшү туура болгон, 36% туура эмес эсептерин көргөзүүдө. Пью изилдөө борборунун сурамжылоосуна катышкандардын 46% АКШ жана анын өнөктөштөрү Каддафини бийликтен кулатуунун үстүндө иштөөсү керектешсе, 43% жалгыз максат жарандарды коргоо гана болушу зарыл деген турумда. АКШ президенти өз сөзүндө Каддафинин режимден айрылуу Ливия жана дүйнө үчүн жакшыраак болмоктугун моюнга алганы менен Вашингтондун Иракта Саддам Хусейндин режимин бийликтен кулаткандай кадамга Ливияда барышы жаңылыштык болорун эскертти. Broadening our military mission to include regime change. Биздин миссияны кеңейтип ага режимди өзгөртүүнү да кошуу жаңылыштык болот. Биздин күчтөр үчүн мен белгилеген милдет Ливиянын элин жакындап алган коркунучтан коргоп, буунун мандатын жана эл аралык колдоонун негизинде учууга болбой турган аймакты камсыздоо. Мындай жардамды Ливиянын оппозициясы да сураган. Эгер биз Каддафини күч менен кулатууга аракеттенсек, биздин коалиция чачырайт. Мында бизге америкалык аскерлерди кургакта жайгаштырууга туура келет. Ал эми абадан көптөгөн жөн жай тургундарды мерт кылып алуу тоокелчилиги бар. Деген Обама АКШ жана анын НАТО боюнча өнөктөштөрү режимдин курал жарак жана каржалган булактарын кесүү, оппозицияга колдоо көргөзүү жана акыр бир күнү Каддафи бийликтен кетүүчү күн келиш үчүн башкыруучулар менен иштешерине токтолду. Эл аралык коалициянын 1.5 аптадан берки аба соккулары жана буунун Ливиянын аба мекенин учууга болбой турган аймак деп жарыялаган резолюциясы тараза ташын оппозиция күчтөрү тарапка оодарды. Эл аралык коалиция келишкенге чейин алар ары басып жеңилүүгө аз калышкан эле. Бул аралыкта бүгүн Лондондо башталып жаткан конференцияга дүйнөнүн 35 ашуун өлкөсүнүн тышкы иштер министрлери, АКШтан мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон, НАТОнун Улуттар Уюмунун Араб Лигасынын Африка союзунун жетекчилери же расмий өкүлдөрү катышмакчы. Конференцияда Ливиядагы гуманитардык операциянын жана саясий жараяндын келечеги, Каддафини бийликтен кетүүгө мажбурлоо үчүн дипломатиялык аракеттерди баштоо маселеси талкууланмакчы. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Азыр адаттагыдай эле айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ат башыда 161 үйдү суу каптап кетти. Тактап айтканда суу Ак Моюн жана Ак Муз айылындагы үйлөрдү каптаган, набыт кеткендер жок деп маалымдалууда. Кыргызстанда ачкачылык уланып жаткан 5 түрмө калды. Фукушима атомдук станциясынан алыс эмес аймакта жер титиреди. АКШ президенти Барак Обама Ливиянын лидери өтө алсырап калганын айтып, Каддафинин аскердик компаниясы эл аралык күчтөрдүн аракети менен токтотулгандыгын билдирди. Ингушетияда 17 жикчи өлтүрүлгөнү кабарланууда, айрым маалыматтарга караганда алардын арасында чечен жикчилеринин лидери Доку Умаров да бар. Бишкекте Элес тоонун юбилейлик концерти 31 марттан 1 апрелге чейин улуттук филармонияда өтөт. Көңүлүңүздөрдү кыска жарыяга бурайын. Дүйнөгө кыргыз инкылабы деген ат менен таанылган 7-апрелди эскерели. Бул күнү сиз каякта элеңиз? Сизге гана белгилүү болгон, сыр кылып сактап жүргөн окуяны жазып же айтып берсеңиз, интернет барагыбыздан же радиодон кеңири орун беребиз. Балким чет жерде жүргөнсүздөр. Дейле бул күн сиздин жашоо турмушуңузга эмне өзгөрүү алып келди? Радиого добушуңузду кошкуңуз келсе, Бишкектеги 31-61-65 номерлуу телефонго чалыңыз же интернеттеги Азаттык чекит кейжи сайтыбыздагы форумга катышыңыз. Бишкектеги телефон номерибиз 31-61-65. Ошентип, келерки аптада Бакиевдин бийлиги кулаган апрель окуяларына бир жыл толууда. Бул окуяларга карата сырт байкоочулардын берген баасына көңүлүңүздөрдү бурсак. Борбор Азия боюнча баяндамачы Аркадий Дубновдун пикиринде бул күнгө карата түзүлгөн кырдаал баары бир жаралышы керек болчу. Жаңы Жусупжан менен маегинде Дубнов сөзүн 7-апрель окуясына кандай баа бересиз деген суроого жооп берүүдөн баштады.
7 апреля, наверное, достаточно спонтанным, но тем не менее.
Апрель окуясы дүрт этип өзү тутанган. Ошол эле убакта анын чыгышы Бакиев режимине мыйзам ченемдөө жыйынтыгы болуп калды. Бакиевдин бийлиги баардыгы бир үй бүлөнүн жана аларга жакын ишмерлердин кызыкчылыгына баш ийдирилген. Борбор Азия менен Түштүк Америкага мүнөздүү бийлик системасына айланып калган. Кыргыздардын кырс мүнөзүн жана ошол кездеги реалдуулукту эске алганда мындай саясат баары бир узакка созулмак эмес. Тилекке каршы бул мыйзам ченемдүү жыйынтык зор жоготуулар менен жетишилди. Бул окуя кыргыздардын эс тутумунда узакка калат болуш керек.
В Кыргызстане, как вы 2005-чи жылы Кыргызстанда түстүү инкылап болгон. Түстүү инкылапта бийлик кан төгүүсүз алмашат. Эмне үчүн экинчи кыргыз инкылабы кандуу болду?
Разница обусловлена значительно.
Менимче мындагы айырма Акаев менен Бакиевдин режиминин ортосундагы чоң айырмачылык менен шартталды. Акаевке баа беришибиз керек. Ал каршылык көрсөтпөй, кан төгүүсүз кетип калды. Ал эми Бакиев менен анын айланасындагылардын мүнөзү бөлөк эле. Алар саясий экономикалык жетишкендиктерин жөн эле кармата берип, кан төкпөстөн багынгылары келген жок.
Вот это я объясняю.
Почему революция в Кыргызстане? Эмне үчүн кыргыз инкылабы коңшу өлкөлөргө өткөн жок? Буга салыштырмалуу Түндүк Африкада, жакынкы чыгышта элдик толкундоолор улам бир өлкөгө жайылып баратат. Ближнем Востоке.
Потому что природа событий в Киргизии носит исключительно киргизский, извините за тавтологию, характер. Она была.
Анткени Кыргызстандагы окуялардын маңызы кыргызча болуп калды. Бул кризис системдүү болгон эмес. Борбор Азия аймагына мүнөздүү системдүү проблемалардан чыккан эмес. Мындан тышкары бул окуянын чыгышы биринчи кезекте Орусия Кыргызстан мамилесине байланыштуу болгон. Ушул көз караштан алганда башка өлкөдө карама каршылыктардын мынчалык курчушун күтүүгө болбойт эле. Бирок дагы да кеч эмес. Азыр биз аймактагы башка өлкөлөр Түндүк Африкадагы окуяларга кандай көңүл бурушаарына диккат байкоо жүргүзүшүбүз керек. Аймактагы айрым лидерлер азыртадан эле жаңы жел аргыга ылайыкташканга коом менен үстүрт болсо да диалог түзүүгө аракеттене башташты. Түндүк Африканын сабактары Кыргызстандыкыга караганда алда канча маанилүү. Кыргызстанда турмуш чындыгына таптакыр шайкеш келбеген режим түзүлгөн эле. Апрель окуясы да ошондон чыкты. Бакиевдин жакынкы чөйрөсү түзгөн мындай шарттарда Кыргызстан алыска узап кете алмак эмес.
Долго в таких условиях, которые были созданы ближайшим окружением Бакиева.
У нас в Кыргызстане вот Кыргызстанда 7-апрелден кийин июнь коогасында жүздөгөн кишинин каны төгүлүп, экономикага оор жарака кетти. Өлкө мурда кийин угуп билбеген парламенттик системага өттү. Кылмыштуулук кокодон алып саясаттын кемеси аңтарылып кетүүдөй болуп турат. Ушундан улам апрель окуясы кайталанбайт деп ойлобойсузбу? Когда думаете это повторится в Кыргызстане? 7 апреля.
Я не хочу быть дурным пророком.
Мен жамандыкты айткан уулдай болгум келбейт. Мен мындай нерсенин кайра кайталанышын каалабайт элем. Азыркы бийликтеги саясатчылардын даанышмандыгы буга жол бербөөдө турат. Президент Отунбаева баштаган азыркы жетекчиликтен мен бул коркунучту болтурбоо далалатын байкап атам. Анын өлкөнүн түштүгүн бир нече күн кыдырганы жөн жерден болгон жок. Ал жакта эмне болуп атканын түшүнүп, түштүктүн элине Бакиев баштаган түштүктүн өкүлдөрүнүн ордуна келген жетекчилик Кыргызстандын түштүгүндөгү көйгөйлөрдү чечүүгө кызыктар деп ишендириш керек болду. Тилекке каршы, кыргыз элитасы көпчүлүгүндө мамлекеттик масштабта ойлоно албаган адамдардан турат. Муну эске албоо апрель окуясынын кайра кайталанышын алдын алууга өтө чоң тоскоолдук болот. Саясатчынын иш бөлтүрүгү өз жердештеринин, өз партиясынын же өз мекемесинин кызыкчылыктарын эмес, биринчи кезекте мамлекетти сактап калууга багытталыш керек. Саясатчынын милдети ал окуялардын кайталанышына алып келе турган тенденциялар менен чайкоочулук кылбашы керек.
Такие тенденции, которые могут привести к повторению.
Спасибо вам большое. Успехов вам на работе.
Да,
всего хорошего. До свидания.
Бурбур Азия боюнча баяндамачы Аркадий Дубнов менен Жаңыл Жусуп жан маектеште. Толкунунда Азаттык радиосу. Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасына карызын төлөбөгөндүгү үчүн 5-чи каналдын жетекчилигине кылмыш иши козголду. 7 апрелден кийин улутташтырылган бул телеканалдын аукциондо сатылышы боюнча маселенин башы ачылбай келе жатат. Каналды өз таасирине киргизип ээлеп алуу аракеттери туурасында да бейрасмий маалыматтар жок эмес. Кубанычбек Жолдошов сөздү улайт.
5-чи каналдын жетекчилигине кылмыш жазык кодексинин 173 беренесинин негизинде мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген кинээ менен кылмыш иши козголду. Буга аталган канал 2007 жылдан бери өзүнүн берүүлөрүн тараткандыгы үчүн Кыргыз Телеком мамлекеттик ишканасына 26 миллион сом карызын төлөбөй келгендиги себеп болгон. Башкы прокуратуранын тергөө башкы башкармалыгынын башчысы Канат Аманкулов буга кошумча аталган канал улутташтырылгандыгына карабастан кайсы бир саясий күчтөрдүн таасиринде калып айрым банктар тарабынан насыяга каржыланып келгендигине токтолду.
Ошонун баардыгын иликтөө жүргүзүш керек. Эмнеге бул 5-чи канал тыйын төлөбөй эле көргөзө берген депчи? Мамлекеттик мүлктү башкаруу министрлигин бир дагы ошого салымы да жок, көңүлү да жок. Бир күнү ушу мамлекет өкүлүн коюп туруп, эртеси алып коюшканда ар кайсы шылтоо менен. Ошондон бери бул 5-чи канал баягы өзүмөн өз каалаганын жасайм, билгенин кылам деп мамлекеттин бир да таасири жок. Бул да бирден бир себеп болуп кылмыш ишин козгонго. Кылмыш ишин тергегенде ошонун баардыгын иликтеп чыгыш керек болот. Аны да биз алдын ала баягы иликтөө жүргүзгөндө биртике текшерип кеттик деп. Бирок мына бир нерсени айтып кетким келет. Апрелден кийин бул 5-чи канал ушу АКБ Кыргызстандан менен чогуу иш алып барган да.
5-чи канал алгач коорт деген аталышта мурдагы президент Аскар Акаевдин күйөө баласы Адил Тойгонбаевга таандык болсо, 2006 жылдын аягында кийинки президент Бакиевдин уулу Максимдин көзөмөлүндө болгондугу айтылып келет. 7 апрелден кийин 5-чи канал мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн. Аталган телеканалдын башкы директору Евгения Берникова карыздын өз учурунда төлөнбөй калышынын себептерин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Долг действительно есть.
Карызыбыз чын эле бар. Биздин каналдын каржы жагын караган лента компаниясы 2007 жылдан бери карай биздин берүүлөрдү чагылдырууга ай сайын канча акча төлөө керектигин билдирген. Маалыматыбызга карабастан каражатты өз учурунда которбой келген экен. Мындай абал өткөн жылга чейин улантылган.
Такая ситуация длилась до 2010 года.
Анткеминин талдоочулары арасында 5-чи канал мурдагы коорт учурунан баштап эле ар кандай алык салыктардан бошотулуп, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөбөй келгендиги айтылып жүрөт. Мурдагы бийликтеги эки үй бүлөнүн кызыкчылыгына кызмат кылган телеканал учурда кайрадан айрым бир саясий күчтөрдүн таасиринде иш алып барып жаткандыгы боюнча сөздөр тарай баштады. Медиа эксперт Болот Абдыжапаров берүүлөрүнүн мазмуну боюнча каналдын саясий багытын мындайча мүнөздөдү.
Улутташтыруу деген маселе туулганда бул жерде Бабанов баштаган саясий күчтөр үчүн бул мааракы кызыкчылык да. Баамдаса болот, Текебаев менен Бабанов бир кармаша кетсе, 5-чи канал баягы Өмүрбек Текебаев чулап баштайт. Мен бул жерден карап туруп, ошо республика партиясына иштеп аткан канал деп мен айтпасам дагы эл айтып атат да.
5-чи канал улутташтырылган объектилердин тизмесинде болгондуктан учурда мамлекеттик мүлк министрлигинин карамагында турат. Бирок анын ишин жүргүзүүгө мамлекеттик каржылоо каралган эмес. Аталган министрликтин улутташтырылган мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси Дайыр Кенекеев 5-чи каналда бийликтеги партиялардын биринин да кызыкчылыгы жок деп эсептейт.
Мурун кандай саясаттар жүргөн шайлоо убагында, кандай кимди кандай каржылап, кимди көрсөттү, кимди көрсөтпөй койду деген арыз дооматтардан мен эч кандай жооп бере албайм да. Эми ал тиешеси бар, тиешеси жок деген эч кандай мен маалымат бере албайм, анткени биз жактан кандай бир партия келип туруп бизге мындай кылсын, андай кылсын деген мындай түзмө түз, мындай указание берген жери жок. Биз келечекте буну карзын кошуп баалап туруп, анан ачык айкын аукционго алып чыгалы деп атабыз.
Ошол учурда башкы прокуратура 5-чи каналдын жетекчилигине карата ачылган кылмыш ишинин негизинде кошумча иликтөө иштери жүргүзүлө тургандыгын белгиледи. Серепчилер болсо, президенттик шайлоо жакындаган сайын аталган ири медиа ресурска ээлик кылууга болгон аракеттер күчөгөндүгүн белгилешүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Об Свобода Азаттык радиосу менен маданият темасына орун беребиз. Том районунда кинематография, киностан, маданий эркин экономикалык аймагын түзүү боюнча демилгени жогорку кеңештин 3 комитети колдоду. Адистердин айтымында бул мыйзам долбоору парламент тарабынан кабыл алынып калса, кино өнөрүн өнүктүрүүгө, кыргыз маданиятынын жаңы деңгээлге көтөрүлүүсүнө түрткү берерин белгилешүүдө. Теманы кабарчыбыз Аманбек Дилденбай улантат.
Көрдүңбү кызым? Ушул жердин ар бир ташы суусуна чейин касиеттүү. Раматлык кайнатам экөөбүздүн жаштыгыбыз, өмүрүбүздүн баары ушул жерде болду.
Жогорудагы Боз Салкын кинотасмасы көлөр өнүндөгү Тоң районунун аймагында тартылган. Киночулардын айтымында кыргыздын кинолорунун көпчүлүгү табигаты төрт тарабынан төп келген ушул Тоң районунун аймагында жаралган. Ошол себептүү кино өнөрүн өркүндөтүү жана улуттук маданияттын деңгээлин көтөрүү максатында парламент депутаты Каныбек Иманалиевдин демилгеси менен Тоң районунда кинематография, киностан, маданий эркин экономикалык аймагын түзүү боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңештин тиешелүү комитеттеринде каралып жактырылды.
Бийлик саясий, укуктук, моралдык чечим чыгарып бериш керек. Мынакей биз силерди колдойбуз, кинону өзүңөр акчатап, өзүңөр таткыла деп. Ушул эркин экономикалык маданий киностан аймагын түзүү ушуга багышталган.
Каныбек Иманалиев белгилегендей, Тоң районунда кол өнөрчүлүк, куш салуу, тайган агытуу, улуттук ат оюндары сакталып, аны өнүктүрүү аракеттери дагы жакшы жолго коюлган. Ошол себептүү аталган мыйзам долбоорун кинорежиссер Эрнис Абдыжапаров экөө иштеп чыгып, парламенттин экономикалык стратегия, туризм боюнча, акча-насыялык саясат жана билим берүү, илим, маданият комитетине сунуштап, кызуу талкуудан кийин колдоого алынды. Режиссер Эрнис Абдыжапаров өткөн доордун 80-чи жылдары көрүнүктүү кино режиссер Төлөмүш Океев Орто Азиянын кинотармагын өндүрүү үчүн Тоң районунда Голливуд сыяктуу өзүнчө жай куруу сунушу менен СССРдин мамлекеттик кино дирекциясына расмий кайрылып, бирок ал колдоо таппай калганын, Океевдин ошол идеясын азыр ишке ашыруу аракети көрүлүп жатканын белгиледи. Анын айтымында Тоңдо кинематография, киностан, маданий эркин экономикалык аймагын түзүү мыйзамы кабыл алынып калса, чет өлкөдөн келүүчү кино чеберлерине жол ачылып, инвестиция тартууга шарт түзүлөт.
Биринчи кадамы аябай жогорку деңгээлде техникалык жабдыктоолору менен камсыз болуп, анан чет мамлекеттен келген киночулар келип өзлөрүнүн кинолорун ушул жерден тартып кетип, экинчи кадам ошол эле чет мамлекеттик инвесторлор келип өзлөрүнүн студияларын бул жерге куруп, анан ушул жерде бир индустрияны өнүктүрүп чыгара баштайт. Бул экинчи кадам. Ал үчүнчү кадам бул бара бара болбой эле бул жерде бир маданий борборго айланып калат. Бул жерде кинофестивальдар, музыкалык шоу, бизнестер, түрк оюндар болобу, бир выставкалар болобу, бир чоң бир борборго айланып кала турган бир перспективасы бар да бул идеяда.
Эрнис Абдыжапаров киностан маданий эркин экономикалык аймагы аркылуу ишкерлердин же чиновниктердин кандайдыр бир жеке пайда көрүүсүнө, коррупциялык иштерге жол берилбестигин кошумчалады. Ал эми кыргыз кино улуттук концернин мурдагы жетекчиси режиссер Замир Иралиев жогорудагы мыйзам долбоорун колдоорун белгилеп, бирок буга чейин кыргыз киносун өнүктүрүү боюнча кабыл алынган мыйзамдар сыяктуу бул дагы турмушка ашырылбай кагазда жазылган боюнча чаң басып калуу коркунучу бар деп эсептейт.
2001 жылы кино жөнүндө бизде закон алынган. Бирок ошол закондору бүгүнкү күнгө чейин аткарылбай жүргөндөй сезилет да. Мисалы ошол закондо бюджеттен дайыма 0.01% кыргыз киного мындай бөлүнсүн деген закон катары алынганда, бирок ал закон бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Кыргызстанда закон аткарылбаган үчүн кыргыз кинодагы башка тармактардагы жылбагандай сезилет да мага,
деди Замир Иралиев. Ал эми депутат Каныбек Иманалиев жакын арада киностан маданий эркин экономикалык аймагы боюнча мыйзам долбоорун Тоң районунун эли жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жеринде талкуулашарын билдирди. Берүүнү даярдаган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда аласыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
кейжи.
Ушуну менен кечки Азаттык берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекшигыз алып бардым. Саламатта болуңуздар.